Mēs agentskām tirgu veidojam kā jauniešiem draudzīgu vietu, lai radītu viņiem tādu drošu un atbalstošu vidi, kur var pulcēties, satikties, satikt dažādu nozaru profesionāļus, apmainīties ar pieredzi, kur viņi vai paši īstenot savas iniciatīvas. Un šīs festivāls ir par drosmi un uzdrīkstēšanos, par tādu vidi jauniešiem, kur viņi var paši izpausties, radīt, atklāt, uzsākt savas iniciatīvas. Līdz ar to visas aktivitātes, kas būs, ir arī mērķēts uz to, lai jaunieši varētu mācīties, attīstīt mērķus, saprast, ko viņi grib, kur rast motivāciju un kur meklēt atbalstu, kā rūpēties par savu mentālo veselību, kur satikties ar vienaudžiem, kādas ir iespējas. Mēs izmantojam visu tirgus teritoriju, kas ir ļoti interesanti, ja mēs būsim gan tirgus pagalmā, gan paviljonā. Un varēs izpētīt tirgu un būt gan siltumnīcā, gan mazajā paviljonā, gan tirgus otrajā stāvā, gan pagalmā.